insanların atılmasına dair raporlar vardır. Aslında hayır. Kritik bir ya öldür ya da öl amaçlı operasyonun ortasında saldıran ekibin bebekleri fırına atacak zaman harcayacağını hayal etmek adlandırmakta gecikmediler. Hamas IŞİD'le eşittir, IŞİD de şeytanla eşittir dediler. İngiliz sunucu ve gazeteci Piers Morgan televizyon programlarında defalarca böyle bir acımasız saldırıya nasıl uygun bir tepki verilmesi gerektiğini hayal etmenin zor olduğunu belirtti. Yani diğer bir ifadeyle bu, İsrail'in saldırılarına yeşilten yaşlar akarak tweet atıyor. Onların üstü kapalı bir göndermedir bu. Bu arada Holokost'a bile gönderme yapıldı ve 7 Ekim saldırısı resmen Naziler döneminden bu yana Yahudilere yönelik en kötü saldırı olarak ilan edildi. Filistinliler artık neredeyse Hitler çatısı 400'ü militan olmak üzere 1150 kişiye düşürüldü. Cesetlerin çok fazla yandığını, bu nedenle İsrail'in kayıplarını yanlış hesapladığını iddia ettiler. Peki cesetleri kim yakmıştı? Amerikalı gazeteci ve yazar tutulmuş cesetlerin büyük ihtimalle İsrail rejiminin Apache savaşçılarından attığı cehennem ateşi füzelerinden kaynaklandığını gösterdi. Kendi vatandaşları da dahil olmak üzere kaos içinde hareket eden her şeye ateş açtılar. Bu protokolüne bakın. İnsan hakları avukatı Nura Erakat, Hamas güçlerinin müzik festivalinden haberi bile olmadığını ve büyük ihtimalle Hamas ile dehşete düşmüş, aşağılanmış işgal güçleri arasındaki çatışmalarda sivillerin öldürüldüğünü düşünmektedir. Hala bebeklerin başlarının atlarının parçalandığına dair somut bir delil yoktur. Böylece İsrail bir canavar yaratarak 20 binden fazla sivilin öldürülmesinden, rehin alınmasından ve aralarında birçok çocuğun da bulunduğu binlerce kişinin açıkla suçlanmadan kirli işlerine gizlice devam edebilmek için masallar uyduran biridir. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi okumaktan mutluluk duyarız.
İnananları, Allah'ın kelamını kaç bin kere duydunuz? Kıyamete kadar mı sürecek bu uykunuz? Filistin'de taşlatan çocukların aşkına, bu apaçık gafleti görün Allah aşkına. 1,5 milyar insan bir kez ayağa kalksa hiç garip kalır mıydı böyle Mescid-i Aksa?
Kudüs sen Nebi'den emanetsin bu yüzden. Farkın yok Mekke'den, Medine'den. Ümmetten fayda yok her halinden. Bellidir anlarım bizi affetmezsen.
Aziz dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan Pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə xüsusi olaraq Qəzzə ilə bağlı hazırlanan audio materialları bərabər dinləyirik. Bizimlə qalın lütfən.
Gazze'li bir Filistinlinin İsrail'e verdiği muazzam bir mesaj var Sefa kardeşim. Küçük bir çocuk bir portakalı kese kağıdına sarıyor ve bunu sınırda devriye olarak gezen askerlerin arasına fırlatıyor. Askerlerin hepsi korkudan kaçışıyor ve çöküyorlar. 1-2 saat bekliyorlar. Bomba imha timleri geliyor. Uğraşıyorlar. Kese kağıdını açıyorlar. İçinde portakal olduğunu görüyorlar. Askerlere yerinizden kalkabilirsiniz. Sıkıntı yok diyorlar. Askerler o telaşlı hallerinden biraz daha rahatlıyorlar ama gene de tedirgin bir halde bakıyorlar. Sadece bir portakal parçası. Ama kağıdı açıyorlar, bir de ne görsünler? Kağıda çocuk bir yazı yazmış. Diyor ki sizin bombalarınız bizi korkutmuyor fakat bizim bir portakalımız bile sizi dehşete düşürüyor. Başlı başına şu olay bile ne demek biliyor musun Sefa? Demir kubbenin sahipleri gök kubbenin sahibine karşı daima mağluptur, mağlup olacak.
Şunu söyleyebilirim ki onların yapabileceği belki bir şey olamaz ama bizim yapabileceğimiz çok şey olabilir. Ama halk olarak mesela ben, o, şu onların yapabileceği Filistin'in ismini duyurmak, İsrail'in ürünlerini boykot etmek, kullanmamak, tüm gençlere bunu duyurmak. Yani bununla mesela ben bu bayrağı her gittiğim şehitliklere, her ziyaret ettiğim yerlere götürüyorum. Götürüp bu şekilde açıyorum bu bayrağı. Bunu gösteriyorum. Yani Filistin'in adını duyurmaya çalışıyorum her yerde. Bu haksızlığa herkesin mücadele etmesi gerekiyor. O yolda elinden gelen neyse mücadele etmesi gerekiyor. Sadece bu bayrağı bile her yerde göstermek ve bunu duyurmak bu bir mücadeledir.
Boykot yaptık, eylem yaptık, yürüyüşlere katıldık, yardımlar gönderdik. Durdular mı? Durmadılar. Şimdi de küresel grev zamanı.
Halklar boykot yaptı. Hayır kurumları ise yardıma koşarak görevlerini yerine getirdi. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD'nin vetosuyla savaşa dur diyemedi.
Peki savaş durana kadar ne yapmamız lazım? Küresel grev neleri içeriyor?
Bugün temel ihtiyaçlarımız dışında alışveriş yapmayalım. Banka hesaplarını kullanmayalım. Mümkünse evde kalalım. Instagram ve Facebook kullanmayalım. X'te Strike for Gaza etiketiyle paylaşımlarda bulunalım.
Şimdi dimdik bir duruşla dünyayı durdurma zamanı. Filistin'de zulmün durması için hayatı yavaşlatalım. Sosyal medya rutinlerimizi birkaç gün değiştirelim.
11 Aralık 2023 günü itibariyle tüm dünyada hayatı yavaşlatmak, sonuçlar alınabilecek küresel intifadaya dönüşebilir.
Hayatın akışını bozmak ve almamak, tüketmemek en başta sermaye sahiplerini ürkütür.
Ürkütelim. Süper devletlerin meselelerin ucu kendilerine dokununca nasıl değişeceklerini hep beraber görelim.
Küresel boykot, küresel intifada demek.
Greve katıl, Filistin için hayatı yavaşlat.
Ey şeref sahibi, yâreli kardeşim, dalçını buradayan, benzeri yoldaşım.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və mehriban dostlarımız. Təbriz Radiosundan bugünkü pəncərə verilişi də burada sona çatır. Bugünkü verilişimizdə Qəzzə və Fələstin ilə bağlı hazırlanan audio materialların bir neçə hissəsini bərabər dinlədik. Biz də öz növbəmizdə Siyonist rejimin Qəzzəyə qarşı cinayətlərini şiddətlə məhkum edirik və bununla da bugünkü verilişimizə son qoyuruq. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında.
Ey şərəf sahibi, yarəli qardaşım, dalçını qurdayan.
İranda saat 18 Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Qalib Fələstin xalqından danışıb. Qəzza şəhidlərinin sayı 23.210 nəfərə yüksəlib. Əl-Əqsa tufanı İsrail ordusunda 9.000 nəfəri ruhi xəstəyə çevirib. İsrail 60 milyardlıq borcla Xunta rejimini yerə gömüb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rəzayi diqqətinizə çatdırıram. Xəbərlərin şərhini Təbriz Radiosundan dinləyin lütfən. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Qum əhalisi ilə görüşdə Fələstin xalqının tarixi qələbəsindən və eləcə də İsrail rejiminin əbədi məhvindən tarixə qovuşacağı qara səhifələrindən danışmışlar. Baxda əməkdaşımın hazırladığı reportajı dəvət edərdim ki, bərabər dinləyək dostlarımız.
Azərbaycan Respublikası hakimiyyətinə bağlı
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullahın Uzma Xamneyi bugün Qum əhalisinin 1356-cı günəşili 19 dey tarixi qiyamının il dönümü günündə bu şəhər əhalisindən bir qrupu ilə görüşdə asılı və zalim tağut rejiminin devrilməsini xalqın səhnədə iştirakının duyulan nəticəsi adlandırıblar. Bildiriblər ki, xalqı iştiraka dəvətdə məqsəd İslami hakimiyyət, İslami izzət, tam məsləhət, xalqın yüksəlişi və imperializmlə mübarizədir.
امروز غزه رو ملاحظه کنید.
او حضرت غزه زولاغını xalqın böyük gücünün eyni nümunəsi adlandırıb və deyiblər: "Kiçik bir ərazidə xalqın kiçik bir qrupu o qədər iddiası olan Amerikanı və Amerikadan asılı qalan Siyonist rejimi öz səbir və müqavimət gücü ilə aciz qoyub." İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Siyonistlərin 3 ay uşaq öldürmələri və cinayətlərini tarixdə yaddan çıxmaz bir hadisə adlandırıb və belə əlavə edib: Hətta bu rejimin yer üzündən silinməsi və məhv edilməsindən sonra da bu cinayətlər unudulmayacaq. Tarixdə yazacaqlar ki, bir gün bir dəstə bu bölgədə hakimiyyətə çatdı və bir neçə həftə ərzində minlərlə uşağı qətlə yetirdi. Amma xalqın səbri, müqaviməti və Fələstin müqaviməti onları geri çəkilməyə məcbur etdi.
Bərin ki, mərdum rəz səhni xoruş qonun. Yəki əz qoruşun məyus kərdən əz oyəndəs.
Həzrət Ayətullahın Uzma Xamneyi xalqı səhnədən çıxarmağın digər hilələrindən birini əcnəbi mediaların xalqı, xüsusən də gəncləri gələcəkdən məyus etməyə səy göstərmələri adlandırıb və söyləyiblər. Mənfi cəhətləri ümumiləşdirmək və ya şişirtmək, siyasi fəaliyyətlər və seçkilərdə iştirakın faydasız olmasını yaymaq, iqtisadi çətinliklər və çatışmazlıqları üzə çəkmək onların təbliğat fəaliyyətindəndir. O həzrət qüdrətlərdən Amerikadan və Siyonist rejimdən qorxutmağı, xalqı meydandan çıxarmağın başqa hilələrindən hesab edib və deyiblər. Əgər qərar olsaydı ki, İran xalqı filan gücdən qorxsun, İran İslam Respublikası daha mövcud olmazdı. Eyni zamanda regiona yiyələnmək və hökmranlıq etmək iddiasında olan güclərdən çoxu bugün İran xalqından qorxur.
Dərin qəziyyəyə əndubar və faciəbar Kerman etibaq uftad ki,
İslam İnqilabının Ali Məqam rəhbəri xalqın general-leytinant Pastar Qasım Süleymanlının şəhadətinin 4-cü il dönümündəki əzəmətli iştirakını, 22 Bəhmən və Qüds günü yürüşlərindəki iştirakını, 9 dey il dönümü günü kimi ilahi günlərdəki toplantısı, halkın meydanda işleke hazır olmasının bariz nişaneleri adlandırıp ve böyle söyleyipler. İran halkı çok iftiharlı serkerdenin şehadetinin il dönümü gününde ziyaret için uzak yollardan Kirman'a geldi ve o faciali hadiseye rağmen hemin günün sabahı hemin halk iştirakı ele o ezemet, kudret ve istimulla devam etti.
Tabriz Radyosu'ndan haberleri devam ettiririk. İslam Ülkeler Parlamentler Arası İttifak Assembliyası'nda İslam Şura Meclisi'nin sədri deyib bugün Qəzza zolağında baş verənlər insanlıq üçün dərin narahatlıq və utancı doğurur. Heç bir oyaq vicdan siyanist rejimin Qəzzada bəşəriyyətə qarşı törətdiyi cinayətinə itinasız qala bilməz. Siyanist rejim ABŞ-ın hər tərəfli və tam dəstəyindən faydalanaraq məzlum Fələstin xalqına qarşı ən ağır cinayətləri törətmişdir. İran Xarici İşlər Naziri Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə danışıb. İran Xarici İşlər Naziri bu danışıqda deyib, Qırmızı Dənizdə qəza barəsində baş vermiş hadisələr ABŞ və İsrail rejiminin Fələstinə qarşı haqsız davranışı ilə əlaqədardır və hər hansı qətnamənin təklifi bu, Amerikanın bölgədə hərbi varlığının daha da çox güclənməsi üçün əsas gətirilir. Rusiya Xarici İşlər Naziri isə deyib, Amerikalılar böhranların köklü səbəbləri haqda elə də maraqlı deyirlər, biz də İran mövqeyində qalaraq regionda sülh, Qəzza zolağında müharibənin dayandırılmasını və Fələstin dövlətinin yaradılmasını tələb edirik. Qəzza şəhidlərinin sayı 23.210 nəfərə yüksəlib. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi siyasi rejimin buzulluğa təcavüzü nəticəsində şəhid olanların sayının 23.210 nəfərə yüksəldiyini açıqlayıb İranın. Şəhab Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyim məlumatına görə Qəzza Səhiyyə Nazirliyi Qəzza müharibəsinin 95-ci günündə bildirib ki, siyasi rejim ötən 24 saat ərzində Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrində 12 yeni cinayət törədib və nəticədə 126 nəfər şəhid olub, 241 nəfər isə yaralanıb. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi siyasi rejimin bu zolağa hücumlar nəticəsində şəhidlərin sayının 23.210 nəfərə yüksəldiyini açıqlayıb. Səhiyyə Nazirliyi həmçinin bu təcavüzlər nəticəsində yaralananların son sayının 59.167 nəfər olduğunu bildirmişdir. Aleksa tufanı İsrail ordusunda 9.000 nəfəri ruhi xəstəyə çevirib. İsrail ordusunun İslam müqavimət təşkilatı olan Həməslə müharibəsi 4-cü ayına qədəm qoydu. Yediyot mediyası isə ordunun çox sayda itki, yaralı və əlil olduğunu açıqladıqdan sonra 9.000 əskərin psixi və psixoloji problemlərdən və İsrail zabitlərinin qəzada infarkt keçirməsindən xəbər verir. Yediyot Aharanutun çərşənbə axşamı yanvarın 9-unda da verdiyi hesabatına görə 9.000 İsrail əskəri müharibənin başlanğıcından bu yana psixoloji məsləhət almaq istəyib ki, onların 4-də biri qəzda döyüşünə qayıtmayıb. Medianın məlumatına görə son 24 saat ərzində Qəzzada İsrail ordusu üçün ən ağır gün olub və bugün ərzində 103 İsrail əskəri münaqişənin müxtəlif cəbhələrində yaralanıbdır. Qəzzada daha bir jurnalist şəhid olub. Siyasi rejimin Qəzza zolağının cənubunda Xan Yunis şəhərindəki evə hücumu nəticəsində Fələstinli jurnalist Heba Əlibad qızı ilə birlikdə şəhid olmuşdur. İsrail 60 milyardlıq borcla xunta rejimini yerə gömür. Qeyd edək ki, siyasi rejimin heç vaxt qazana bilməyəcəyi Qəzza müharibəsinə girməsi bu xunta rejimə personal itki, külli miqdarda maddi ziyan, dünya ictimaiyyətinin sönməz nifrətindən başqa heç nə əldə etməmişdir.
Siyasi rejim mediyası bu rejimin Qəzza müharibəsində misli görünməmiş itkilərinə toxunaraq bildirir ki, İndiyə qədər bu müharibənin xərci 60 milyard dollara çatıb və əlavə olaraq İsrailə qarşı qlobal nifrət də yayılıb və siyonist sakinlər özlərini təhlükəsiz hiss etmirlər. Təsnim Beynəlxalq Xəbər Agentliyinin xəbərinə görə, Qəzzədəki müharibənin üstündən 3 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, siyonistlərin bu müharibədə müxtəlif səviyyələrdə itkilərinin getdikcə daha çox aspektləri üzə çıxır. Siyonist qəzeti Yediyot Aharonot bu barədə etiraf edib ki, İsrail 60 milyard dollar xərc çəksə də müharibədə elan etdiyi hədəflərin heç birinə nail olunmayıb. Yeni istatistikaya əsasən, Qəzza müharibəsinin İsrail üçün xərci təxminən 60 milyard dollara çatıb. Yediyot Aharonot əlavə edib ki, Qəzza müharibəsində iştirak etmək üçün orduya 360 min ehtiyatda olan əskərin çağırılması İsrailə çox baha başa gəlib və son bir neçə gündə 10 minlərlə hərbçi azad edilsə də, hazırda onların xərci gündə 164 milyon dollara çatır. Bu məlumata görə İsraillərə şəhər səviyyəsində, yəni yaşayış məntəqələri və onların sakinlərinin əmlakına dəymiş ziyan 10 milyardlarla şəkilə çatıb və şirkətlərə təqribən 2,8 milyard dollar təzminat ödənilməlidir. Hesablamalar göstərir ki, Livanla həmsərhəd şəhərlərdə dövlət və şəxsi mülkiyyətə dəymiş zərərin məbləği 2 milyard dollara yaxın, Qəzzə zolağı ətrafındakı qəsəbələrdə isə 6 milyard dollara yaxındır. Qəzet sonra qeyd edib ki, maddi itkilərlə yanaşı Qəzzə müharibəsindən sonra İsrailə beynəlxalq dəstəyin səviyyəsi xeyli azalmış, bunun əksinə dünyada Fələstini dəstəkləyənlərin sayı artmışdır. İsrail Maliyyə Nazirliyi bu yaxınlarda xəbərdarlıq edib ki, Qəzzədə müharibə davam edərsə, bu, İsrail iqtisadiyyatını 2024-cü ildə ciddi tənəzzül riski ilə üz-üzə qoyacaq və müharibə bir neçə cəbhədə yaylarsa, vəziyyət daha da pisləşəcək. Beynəlxalq maliyyə agentlikləri də İsrail iqtisadiyyatının mənfi perspektivə və görünməmiş bir pisləşməyə doğru getdiyini vurğulayırlar.
Xəbərlər Tabriz Radiosundan davam edir. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin hüquq məsələləri üzrə köməkçisi ABŞ hökumətinin Şəhid Süleymanını terror etdiyinə görə məsuliyyətə cəlb etməsi ilə bağlı İranın xəbərdarlığını açıqlayaraq deyib, əgər Amerika 2024-cü ilin aprel ayının 19-na kimi cavab verməsə, biz iddiamızı Haqqadakı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində qeydə alacağıq. İranın məlumatına görə, Hökumət səhəsi üzrə müxbiri müsahibəsində Məhməd Dehqanlı Şəhid Qasım Süleymanın terror edilməsi işinin təqibinin son vəziyyətini açıqlayaraq deyib, biz Amerika hökumətini bu ölkənin General Qasım Süleymanın terror edilməsi işi ilə bağlı yol verdiyi nöqsanlar eləcədə beynəlxalq konvensiyaların pozulması ilə bağlı xəbərdar etmişik və onlar bu xəbərdarlığa cavab verməlidir. Qaldırılan məsələ Şəhid Süleymanın terror edilməsi cinayət ilə bağlı məşğul olunması məsələsindən ayrıdır. Çünki Şəhid Süleymaniyə qarşı törədilən cinayətin icraçıları, göstəriş verənləri birbaşa və ya vasitə ilə kömək edənləri bir neçə nəfərdən ibarətdir. Ona görə də ölkə daxilində onlar üçün iş açılıb və qanun çərçivəsində mühakimə olunurlar. Hüquq Departamentində və Beynəlxalq Hüquq İşlər Mərkəzində izlənilən iş ABŞ hökuməti əleyhinədir. Daxili məhkəmələrdə baxılan iş Amerikanın əvvəlki dövlət vəzifələrinə və ya bu terrorda ələ olan cinayətkarlara qarşıdır. Bugünlər İranla Tacikistan arasında əlaqələr həmçinin regionu təhdid edən terror təhlükəsinə qarşı iki ölkənin birgə tədbirlərindən danışılır.
Güclər birləşir, Asiya meydanı mərkəzə çevrilir, Parfiya geri dönür. Amerikanın terrorçu əkin yeri Əfqanistanda mərkəzi hakimiyyəti kim quracaq?
Didqah edir keşvər nisbət bi Əfqanistan, didqahı bəsiyar nəzdik bi həmin.
Dövlətlər hərəkətə mi keçir? Kim təhdid edir? Cavab verən kim olacaq? Bu səfər İranın pəncəsində kim ulayacaq? Bizimlə daim və daha yaxından əlaqələriniz vacibdir deyən Tacikistan parlamenti spikeri İrandan nə istədi? İslam hakimiyyətinin parlaq güləşinə sığınan Verar Udeli kimdən qurtulmaq istəyir? Parlamentlər arası komissiya, strateji tərəfdaşlıq, etibarlı müttəfiqlik, İran və Tacikistan əlaqələrindən danışılacaq.
Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İran yüksək texnoloji nailiyyətləri qazanmaqla yanaşı yerli mütəxəssislərin sayəsində çağdaş dünyanın tələbləri sırasında yer almış süni intellektin tətbiqində də irəliləyir. Vaxta Tehranda süni intellekt üzrə birinci konferans keçirilibdir.
Müzik Müasir dünya sürət dünyasıdır. İnsanlar çalışırlar ki, ən az işçi qrupuyla, ən ucuz yolla və ən qısa zamanda fəaliyyətlərini gerçəkləşdirsinlər. İndiki dünyamızda süni intellekt insanların xidmətindədir. Belə ki, istər sağlıq sahəsində olsun, istər tip sahəsində olsun, istər restorançılıq sahəsində olsun və hətta media sahəsində insanlara xidmət göstərir. Belə ki, hətta süni intellekt vasitəsilə media və televiziya aparıcısı da görürük.
ما به عنوان یک اپراتور ارتباطی که در این کنگره شرکت کردیم در واقع هدفمون این بوده که
bu kongreste takdim edilen bütün layihelerden himaye etmek amacıyla bu kongreste iştirak etmişik. Bu layihalar alimlerimizin sağlık, tıp ve süni intellekt sahasında apardıkları tədqiqatlar ve çektikleri zahmetlerin neticesinde takdim olunur.
Şəhriyar İran İslam Respublikasının radio televiziya təşkilatının sərhəd daşırı bölməsinin səhər telekanalının və Səhər Azəri bölməsinin aparıcısıydı. Şəhriyarı screenshot verilişində görmüşdünüz və onunla tanış olmuşdunuz və onun aparıcılığı ilə tanış olmuşdunuz. Şəhriyarı süni intellekt yaratmışdır.
Sağlıq və tip sahəsində süni intellekt rolu üzrə 1-ci kongres yanvarın 9-unda keçirilir. İlk addım olaraq bilgilər və detalları sağlıq və tip və eləcə də süni intellekt haqqında əldə etməliyik və əlbəttə ölkəmiz də bu sahədə sərmayə qoyuluşuna çalışır. Xəstələrin şəxsi və sağlıq informasiyalarını bir elektronik dosyaya daxil edib, süni intellekt vasitəsilə diaqnoz qoymağa çalışırıq və hətta əldə olan informasiyalar vasitəsilə profilaktika sahəsində də xəstəyə yardım edə bilərik.
İran Radio Televiziya Təşkilatının toplantılar zalı, Tehran.
Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İran İslam Cumhuriyyətinin Naxşıvan Muxtar Respublikasındakı yeni baş konsulu Cənab Əziz Mənsuri, dünən Bakıya səfər edərək Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi və mərasim müdirləri ilə görüşüb, öz etimadnaməsini təqdim edərək Naxşıvana yola düşüb. O, bu çərşəmədən rəsmən fəaliyyətə başlayacaq. Azərbaycan Respublikası hakimiyyətinə bağlı olan Axaraz saytı Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin tabeliyində olan Telegram kanalına istinadla Gəncədə 20 sakinin saxlanılmasından xəbər verib. Mediada casusluq, məhkəmədə narkotik deyilir. Bax da, əməkdaşımın hazırladığı xəbər reportajını dəvət edərdim ki, bərabər dinləyək.
Azərbaycan Respublikası hakimiyyətinə bağlı olan Axaraz saytı Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin tabeliyində olan mövzi Telegram kanalına istinadla gecədə 20 sakinin saxlanılmasından xəbər verib. Məlumatda saxlanılanların İranı təbliğ etdikləri bildirilir. Qısa məlumatda birinci sətridə saxlanılanların İranın casus şəbəkələri ilə əlaqədə olduqları, ikincisi sətridə isə İranı təbliğ etdikləri deyilir. Bu isə müsəlman Azərbaycan xalqının İran barədə müsbət düşüncəyə malik olmasının cinayət hesabı olunduğu anlamına gəlir. Azərbaycan Respublikasında İranla əlaqəli həbs edilənlər barədə xəbər yayma metodu vaxtı İlturan xəbər agentliyi də tənqidinə səbəb olmuşdur. Bu xəbər agentliyi bu kimi məlumatların müvafiq dövlət qurumları tərəfindən yayılmamasını qınamışdı. Azərbaycanın rəsmi dairələrinin qəbul etdiyi zərərli ənənəyə görə casusların və digər dövlət əleyhinə ünsürlərin aşkarlanması barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi yaxud Baş Prokurorluq deyil, bir qrup hökumətyönlü media məlumat verir. Turan Xəbər Agentliyi sonra belə davam edir. Bakı mediasının mənbəyini açıqlamadan ittiham irəli sürərək, İstintaqın təfərrüatlarını açıqlayaraq belə ağır cinayətlər barədə xəbər verirlər. Üstəlik, bütün bu media eyni mətni təkrarlar. Bütün bunların fonunda ölkənin hüquq mühafizə orqanları susur. Həm yazıda belə bir eybəcər yanaşmaya da diqqət çəkilir ki, hakimiyyət medialarında saxlanıların İrana casusluq etdikləri bildirilsə də, məhkəmə prosesində onlara qarşı narkotiklə bağlı ittihamlarla hakim çıxarılır. Əvvəllər casusluqda ittiham olanların hamısı birdən-birə narkotik alverçisi olub və onlar məhz narkotik vasitələrin ticarəti və yayılmasına görə məhkum olunublar. Turan yazısını kinayə ilə belə tamamlayır. Hüquq müdafiəçiləri isə mediada İrana casusluq, məhkəmədə isə narkotiklə ittiham olunanların əslində inanclı şiə olduqlarına görə həbs etdiklərini bildirirlər. Onların dediklərinə görə həbs edilən inanclıların sayı 1000-dən artıqdır. Onların içində 50-dən çox ruhani var. Digər tərəfdən məhkəmə tərəfindən çıxarılan qərarların sifarişli olması kimsə də şübhə doğurmur və bu məsələ bütün inanc əhlinin günahsız olaraq respersiya maşınının qurbanına çevirdikləri barədə yekdir rəy formalaşdırırım.
Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Siyasi şərhçi Bürhan Hişməti Ermənistanın tutduğu mövqedən və Qafqaz evinin sahiblərinin qəyyumluq axtarışından danışdı. Qafqaz ölkələri qəyyumluq axtarırlarmı? Bu vaxtda Bürhan Hişməti cənablar danışır.
Bu üç ölkənin hər biri ənənəvi olaraq qəyyumluq, yəni xarici qəyyumluq axtarışında həmişə olublar. Misal üçün, yəni bu keçən 3-10 illikdə SSR-nin dağılmasından sonra yəni belə bir ənənə Qafqazda yaranıbdı ki, Ermənistan həmişə öz qəyyumunu qərbdə, Avropada, Fransada axtarıbdı. Yəni Fransanı özünün qəyyumu bilir müxtəlif beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq arenada və beynəlxalq təşkilatlarda. Azərbaycan İngiltərəni özünün qəyyumu bilir və belə də doğrudan da belədir. Yəni İngiltərə Azərbaycanın qəyyumu kimi tanınır. Gürcüstanın qəyyumu Almaniyadır. Yəni bu artıq ənənəyə çevrilibdi. Yəni müxtəlif təhlilçilər, buranı araşdırmaçıları bunu yəni bilirlər. Bəzən gizlədilməsə, yəni gizlətməyə də çalışılsa bu artıq bir ənənədir. Qafqazda çox təəssüflə, yəni özlərində, yəni bu ölkə səviyyəsində olmadıqlarına görə ay dövlətçiliyimiz vardı, uzun müddət yəni dövlətçilik ənənələrimiz vardı. Bunlar yəni boş sözlərdir. Bu üç ölkə kiçik olduqlarına görə, bu dövlət səviyyəsində olmadıqlarına görə bu xarici dayaq dalınca həmişə olublar və xaricilərin də, yəni xüsusən Avropadan olanlar da bunu istəyiblər, yəni bunda maraqlı olublar və bu təmin olunubdur. Ermənilərin özlərinə gəlincə, bunların da qədim tarixlərindən baxanda, yəni görürük, yəni bu yalnız bu SSR-in dağılmasından sonra da deyil. Çox təəssüflə ermənilər ta qədimdən, yəni qədim tarixə də baxanda bir vaxtlar olubdur. Yəni Qafqaz həmişə İranın çərçivəsində olub, İranın tərkibində olubdur. Yəni bir İran ərazisi kimi, İran mədəniyyətinin bir tərkib hissəsidir də Qafqazın müxtəlif yerləri və Orta Asiya. Ancaq ermənilərin tarixdə baxanda o hərəkətlərinə bir vaxtlar olubdur. Bunlar Rum imperiyasına yəni tərəf gediblə öz mərkəzi hökumətə İrana qarşı, yəni İranın mərkəzi hakimiyyətinə qarşı onlarla əlbir olublar və onun da pis nəticələri olubdur. Biz keçən ildə də gördük o Qarabağ məsələsi biraz qızışanda o Nancy Pelosi da gəlmişdi İrəvana, onda onu aparmışdı o hansısa abidə ki vardı. Bunu yəni bu tarixi yada salan abidədir. Orada birinci orana getdi, ziyarət elədi ki Ermənistanı yəni İrana da qarşı qoysun. Yəni belə bir ənənələri vardı. Yəni vaxtı ilə olubdu. Ruslarla birləşiblə vaxtı ilə olubdu. Yəni Osmanlı İmperiyasının yəni baskılarına görə gediblər Ruslara tərəf. Sonralar indi gedirlər qərbə tərəf. Bir vaxtlar Rusların tabiyyətinə keçiblər. Yəni ermənilərdə çox təəssüflə bu olubdur.
Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarıq. Değerli dinleyicilerimiz, bir Fransa vətəndaşının Azərbaycan Respublikasında casusluq ittihamı ilə həbs edilməsindən sonra Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin bu həbsə etiraz etməsi rəsmi Bakıdan reaksiyasına səbəb olub. Parisli Bakı arasında casus böhranı yaranıb. Biz bir daha Fransa tərəfini Azərbaycanın daxili işlərinə və qeyd olunan təhqiqat tədbirlərinə müdaxiləni dayandırmağa şiddətlə çağırırıq. Buna Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə. Rəsmi Bakının Parisin Fransa vətəndaşının tutulması ilə əlaqədar Azərbaycan əleyhinə açıqlamasına reaksiya verərkən deyib. Fransa Respublikasının vətəndaşı Martin Reyan 4 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 276-cı maddəsində casusluq nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsində şübhəli bilinərək tutulub. Daha sonra onun barəsində məhkəmə qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Biz bir daha Fransa tərəfinə Azərbaycan daxili işlərinə və qeyd olunan təhqiqat tədbirlərinə müdaxiləni dayandırmağa şiddətlə çağırırıq deyə Ayxan Hacızadə bildirib. Bazar ertəsi Azərbaycanın hökumət yönlü şivlərindən biri Bakıda həbs olunan fransız casuslardan birinin adını açıqlayıb. Hökumət yönlü kiv bu informasiyasının mənbəyi kimi erməni əsilli fransız jurnalist Leo Nikolyanın Twitter-də dərc etdirdiyi yazını göstərib və bildirib ki, həmin şəxs Merkrama özəl şirkətinin rəhbərlərindən biri olan Martin Reyandır. Rəsmi Bakı sadəcə bu məlumatı Parisin reaksiya verməsindən sonra onu təsdiqləyib. Merkrama şirkəti 2020-ci ilin oktyabrından Bakıda yerləşir. Qida məhsulları və xammal idxalı üzrə ixtisaslaşıb. Sosial şəbəkələrdəki məlumatlara görə bu şirkət 10 nəfərədə işçi ilə işləyir və əsasən Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Şirkət həmçinin xarici şirkətlərin ixracı və Azərbaycanda müəssisələrin yaradılması məsələləri üzrə Konstantingi, eləcə də informasiya, texnologiyaları, məsibatlıq, hüquqi məsələlər və tərcümə sayəsində xidmətlərin göstərilməsi ilə məşğul olub. Martin Riana isə Macronun Azərbaycan Respublika siyasətini tənqid edən daha çox Azərbaycanın tərəfində tutulan şəxslər sırasına daxildir. Azərbaycan Respublika səmçin Martin Riana ilə əlaqədə olan Fransanın Bakıdakı səfirliyinin iki diplomatını da personanın Greta elanı edib və Fransada buna cavab olaraq Azərbaycan iki diplomat barədə analoji addım atıb. Davvəl qərb məlumatında yayılmış məlumatlar əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin 2023-cü il dekabr ayının əvvəlində həyata keçirdiyi araşdırmalar və həbslər nəticəsində Azərbaycanda Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Azərbaycan, Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiyanın bir sıra ölkələrində müxtəlif əməliyyatlara cəlb edilmiş Fransa xüsusi xidmət orqanlarının geniş agentura şəbəkəsi ifşa olunub. Qısa müddət ərzində bir qismi həmin vaxt və ya əvvəllər Azərbaycanda xidmət etmiş bəziləri müxtəlif ölkələrdə və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda örtülü işi davam etdirən onlarla Fransa xəfiyyəsi aşkarlanıb. Qərb mətbuatında dərc olunan bu məlumat doğru olarsa, Fransa ilə Azərbaycan Respublikası arasında casus böhranının daha geniş vüsət alacağı və bu iki ölkə əlaqələrinə ciddi zərbə vuracağı gözlənilir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz. Thank you.
yürekler dayağı. Atamın kölgesi, anamın kucağı. Mehabbet uzağı, yürekler dayağı. Atamın kölgesi, anamın kucağı. Evin bahçesinde gül kimi uşaqlar. Bereketi süfre, mən yanlayan ya. Atılır əgər var, səbrinə şirindir. Yaşayış deryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı. Atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı. Atamın kölgəsi, anamın qucağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Sabriz Radiosundan. Bugün de fəxr edirik ki, görüşünüzə gələ bilmişik. Ailə verilişilə və arzulayıram ki, inşallah siz değerli dinleyicilerimiz ailənizin kənarında, əzizlərinizin yanında hər zaman xoşbəxt, bəxtəvər, saadətmənd yaşayasınız və saadet dolu, güzellikler dolu, muhabbet dolu bir hayatınız olsun inşallah. Bugün de bizi dinleyin Tabriz Radyosu'ndan. Dinləyicilərimiz, güzel akşam çağında görüşünüzə gəlirik və sizinlə ailə ilə bağlı, ailənin önəmi ilə bağlı söhbət edirik. Bugün də əlbəttə ki, ailə verilişində müxtəlif məsələlərlə bağlı söhbət gedəcəkdir və həmkarlarımın, əməkdaşlarımın hazırladığı müxtəlif sujetlər diqqətinizdə çatdırılacaq, siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcəkdir. İnşallah bugün də bizi dinləyəcəksiniz dostlar. Tabriz Radyosunu dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Bu saatdə əlbəttə ki, ailələr çalışarlar axşamüstü bir-birinin kənarına toplaşıb və gözəl xatirələrindən danışsınlar, ailədə olan müxtəlif problemləri bir-birinə danışsınlar və gətən də böyüklərdən və yaxud kiçiklərin tərbiyəvi məsələləri ilə bağlı danışmaq və ailədə müxtəlif məsələlər və mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq səbəb olacaqdır ki, ailədə məhəbbət bağları daha da möhkəmlənsin və hamı eləyə bilsin ki, bir-birinin kənarında gözəl yaşayıb, bir-birinin duyğularından xəbərdar olsun, bir-birinin istəklərini və ehtiyacı olanları başa düşsün. Ana, ata, övladlar, nənə, baba, bibi, dayı, əmi və hər kəs yaxşı olardı ki, bir-biri ilə o möhkəm bağları qurmağa çalışıb, hər öz yerində öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirsin. İstəyiriksə toplumumuz gözəl, şən bir toplum olsun, ailələrimiz hər zaman şən olmalı və hər zaman bir-birinin qayğısına qalmalıdırlar. Bizim evlərimizdə də əlbəttə ki, hər zaman belə olmalı, hamı bir-birinin qayğısına qalmalıdır. Bu haqda söhbət ediblər. Verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən din xadimi Hacıqay Əhmədi. Dəvət edərdim ki, verilişimizin çox dəyərli eksperti, din xadimi Hacıqay Əhmədinin söhbətlərini bərabər dinləyək bu haqda dostlar və faydalanaq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عرض سلام و احترام وارم در عزیزلرمزین محسرلرنا الله تبارک و تعالی شاکر و سپاسگزارم چی مجدداً بو توفیق بندیه نصیب الات عزیزلرمزین محسرن دولم بوگونکی بحثم عبارتدی بوندان چی خوش اخلاقلیق اخلاقین گوزل اولماقلیقی Necə ki, Allah Teala insanın zahirin gözəl qərar verib, hər şey öz yerində qərar tapsa gözəldikdi və əgər bir zaman demiyorlar ki, fərz buyurun, bir əzab-ı cəvarihdə bir eyb-ı iradi varid olsa o gözəldiyin əldən verər, insanın içərisi də, batini də bu cürdür. Muntaha zahirin gözəldiyinə surət deyər, batinin gözəldiyinə sirət deyər. Zahirin gözəldiyi ya çirkinliyi bizim əlimizdə deyir. O son pərvərdigar aləmdir. Amma içərinin gözəl olmaqlığı ya çirkin olmaqlığında bizim dəxalətimiz var. Yəni, bir dənə əmri iştisabidir. Bir adam fərz buyurun vəxti ki, gözəl xislətləri ələ gətirir. Məsələn, mehr və məhəbbət, səfa, vəfa, paki, fəzilət, əfv və güzəşt, təvazu, məlumdur ki, bu adam təlaş edib, zəhmət çəkib, kilas dəst oturub, böyüklərin tərbiyyəti məndə əsər qoyub, tərbiyyət xanavadəci, mədrəsə, amuzeş, mütalə, xub, bunlar təsir qüzardır. Bu, həman gözəl əxlağı təşkil verər. Və Allahın böyük tövfiqidir ki, hər kəsə Allah təbarik və Teala gözəl əxlaq mərhəmət eləsə. İttifaqən varımızdır ki, insan bu əxlaqla həm dünyada xoş yaşar, həm aləmi bərzəxtə, həm qiyamətin günündə. Dünyada xoş yaşar ki, xastı moqeyyət olar, mərdum bununla oturub-durub danışığından bəhrəməndurlar. Vaqən yolları bir adam vəxti gözəl əxlağı var, bu danışqah səyyardır, bu hozi elmiyyə səyyardır. Xanavada bundan bəhrəmənd olar, əhliyalı bundan bəhrəmənd olar, doymaz da bunun hüzurundan. Pərvərdiqar alan bir behişdir, səyyar behişdin şöbəsin bir övdə, hər yerdə ki, bir belə insan var, insanların hüzurunda qərar verib. Amma Xudayın şərdə bir adam bəd əxlaq olsa, cəhənnəmin şöbəsidir, cəhənnəmin otu kimin zəbanə çəkir. Görsən ki, xanavada əzabdadır, əhləyal əzabdadır, məhəlli şuğrunda həmçinin özü də əzabdadır, özü də əzabdadır, vaqən özü də giriftardır bir belə adam. Yəni, fikirləməyək ki, fərzi buyurun ki, məsələn, bu özü xoş, məsələn, demiyorlar, ləhzələrdə yaşayır. Bu da bir mətləb. Hətta demiyorlar ki, fişarı qəbrə bahis olar. Rivayətdə varımızda 3 amil bahis olar fişarı qəbrə. Biri ibarətdir bundan bihudə danışmaqlıq. Biri adam nəcasət-ü taharət-ü rayət eləməyə. Biri də ibarətdir bundan ki, adam bədəxlaq olan məxsusən nisbət xanavadiyə. Mən də sifariş edirəm, ağalar, xanımlar nisbət bir-birizə mehriban olun. Mehr və məhəbbət özü Allahın böyük sərvətidir, imkanatıdır. Buna gərək yolları təvəccühümüz ola. Bu da bir mətləb ki, fövqlədə mühimmidir. Peyğəmbərimiz fərmayiş edir, İnnə həsənəl xorq zəhəbə bə xeyrid dünya və ləxirə. İstəyirsə dünya və ahirətin xeyri və saadəti sizdə cəm ola, o ibarətdir bundan ki, gözəl əxlaq olmaqlıq. Da bu kasıb dövlət deyə, kətdə, şəhərdə, basavad, bisavad, kiçik, böyüyə dəxli yoxdur. Ham eləyə bilər bu. Gözəl əxlaqla zindəqanlıq eləsin və caməni ilahi eləsin, bir gülüstana təbdil eləsin. Vücud-u mübarək İmam Sadiq sələmullahi fərmanşə la işə əhnə u min husnil xulq. Heç zindəqanlıq, quvara və ləzzət bəxş əxlaqın gözəl olmaqlığından dəyir. Xoş o adamın halına ki, gözəl əxlaqı var, gözəl zindəqanlıqları var, can deyib can eşidirlər. Bu ki, ərz elədim də ki, hətta bir adamın əxlaqı qolay olsa özü də əzabdadır. Hazreti İmam Sadiqin fərmaşidi, mən sa xuluquhu əzzəbə nəfsə, bir adamın əxlaqı qolay olsa tundudur. Axır sözün əvvəldə danışır, səlbi cavab verir. Deyirsən ki, məsələn, filan yeri təşvə aparacaqsan, becay bu ki, deyə məsələn, xidməti zorluq, inşallah tovfiq olsa, bəli, bu həm dönür deyib, bəniyə getmirəm. Bu həman səlbi bərxord eləməkdir. Bu həman bir dər həqiqət tundu bərxord eləməklıqdır. Fərmanş edir, bir adam vəxti əxlağı qolay olsa, bu özü də əzab-ı narahətidədir. Əmirülmüminin sələmullah əli fərmanş edir, əxlağın gözəl olmaqlığı behdərin rəfiqdir. Xoş əxlaq adam darıxmaz. Çünki bunun bir dənə rəfiqi var, bir yoldaşı var, o da ibarətdir bunun gözəl əxlaq olmaqlığı. Pərvərdigar aləm hər kəsə inayət edib, vaqiən yolları lütfun halına şamil edib. Axırın rivayət ərz edin, məsələn, Vücud-u mübarək Peyğəmbərimiz o rəhmətən dil aləmin, o iki Allah-u Teala Quranda Peyğəmbərimizi innəkələ ələ xulugun əziminlə tərif edir ki, Peyğəmbərim sənin əxlaqın məhşərdir, sənin əxlaqın qiyamət edib, əzəmətlidir.
فرمایش دین ما جو زوفی میزان امرئ یوم القیامه افسن من حسن الخلق، قیامتون جننده هیچ چیزن ترستی به قول دمیشته آغرتر در موندن چه اونون اخلاق گوزل اولا، یعنی هر چیزن اخلاق گوزل اولسا قیامتون جننده اونون نامه اعمالی میزان به قول اعمالی آغردی و نزاد تپازاختی و همچنین تشریم الیه و سن و سال سوشمش آقالار و خانمناری که معمولاً افده زندگانلق الالر و بزن تازه سرمزدیلر. تمام زوامیده مخصوصاً اسلام عزیزده معارف اسلامی و آموزه های دینیده خانوادی خاص به جایگاه قائلدیلر. علت عبارت موندن که خانواده به قول جامعنین چیچیک بی واحده دی و اگر خانواده الهی اولا مطمئنن به جامعه الهی اولار. خب خانواده نده، خانواده معمولاً بی آقا و بی خانومی که مهر و محبتنن عشق و علاقهنن کنار همدگرار تابلار و دمیولار که خانم نماد عاطفه دی، مادر عاطفه دی، آقا دا بیول نماد تعقل دی و زندگی مشترک چی یعنی آمیزه تعقل و عاطفه. بولار ایچیسی وقتی که الله تعالی‌نن امرینن و پیغمبرمزین سیدسینن و دستورینن کنار همده قرار تابلار خروجیسی بلاخره بولارن اولاد صالح اولور تربیت خانواده جینن. و بیزه سفارش ایلی پلکی خانواده فوقلاده اهمیت ویرون. وحلی اولده آقا و خانم حامدان آرتخ جره معذف دیل بیربیرنین حرمت و احترامون حفظ ایلسنده. چون اول معلمی که جامعه ده اوشاق چون مطرح دی عبارت ده آقا خانمدان اوشاق جزون اتر. اولین بار مامان و بابا دیر و اولاری ازدرنه الگوی اینوی عملی بیلیر و بنابراین لازم دی بولار بیربیرنین حرمت و احترامون آرتخ رعایت ایلسنده. بولان دامن ده اوشاقلار تربیت تپازاختی وقتی بولار ازدر الهی اولدی اوشاقلار ده الهی تربیت تپار. البته اوشاقلان ده وظیفه‌سی بود چی اتاانالارن حرمت و احترامların هپسی لسنده مخصوصاً سنوسالاری نگدر یخار جدیشن. چه قرآن حتی تأکیدی عبارت موندن چی بولارا بی افت و دده میون چی امام صادق سلام الله علیه فرمایش ایلر اگر قرآن ده اوندن بی چیزیه بی مطلب اولسیدی الله اونو بیان ایلردی. یعنی انسان جره همیشه مشتاقانه اتاانان یوزونه باخا و بیله که اللهون بویه نعمتی دی. انسان مادامی که اتاانا حال حیات داده قدرین بیلمیر بلی دنیادن جدندن سورا بیلیر بویه دایاخ و بویه پشتوانه الیندن جدیم. بیدن به خاطر عرض الیم مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی چه سید مرتضی رضوان الله تعالی علم الهدانون اخویزدی و نهتر بلاغان زمیلیندی بو آناس دنیادن جدنده بی 14 بند قصیده دیب بی بند چخ جالب دی شاید بعد از حضرات معصومین عادی افراد ده هیچ کس بو سوزی دیمیر. دیر چی بیلسن آنامنه نه اتفاق توشدی بیون او الری چی گوزاناد الله درگاهنه قضا و قدری که بالاسنا یعنی منه و منم کمینلره جلردی اول دفلیان داهی یختی. یعنی مناسی بارده موندن که اتا آنانن مخصوصاً آنانن او مبارش و بابرکت الری که الله در گاهنه گوزاننده قضا و قدر دفلناردی بویرور که بو دنیادان جدیبدی و حتی فرمایش ایدی که آنا هر کسین الهی و معنوی و عظمت آناسی وار demiyorlar atanın da yerini doldurar mehru muhabbetinin. Perverdigar alem bir büyük dayak ve poştivane karar verip ata anani insan için. Bizim vazifemizdi camiada büyüklerimizi hürmet ve ihtiramın saklayak. Var ki Allah Ta'ala nitsa desteden ötürü camiye rahmeler biri o tezemele gelen nozavanlardır ki haddi teşrife yetişir olar ki cerceyi mumin ve mütedeyyinlere koşulurlar ki zeşni teşrif tuturuk. Biri de ibaretli teze uşaklar uşaqlar ki yeryüzüne qədəm qoyur, bir əxərə müsəlmanların teydada artır ümməti Peyğəmbərin, biri də umusin əfradi ki daimi dərxal zikr o dua və yad pərverdiqar aləmdədir və Allah təbaik və təala bir bərəkəti olar camədən demiyorlar ki, müşkilatı bərtərəf elər. Bir dənə rivayəti məsələlər zərz edeyim, vücud-u mübarək Həzrət Xatamul Ənbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, öz musin atanalarız ya caminin ilə salimendilərin fərq eləməz. Xiyabanda, küçədə, danışqahda, hər yerdə gördüz, ehtiram qayıl olun.
برانچه بلاره احترام الى مخلق الله تشریم الى مخلق دی چو خذب دی بیادم اجر بلارون قدرین بیلسه در حقیقت الله تبارک و تعالی دان قدرشین استقه دیر و بیادم اجر خدا نشرده بلارون مقام و منزلت نبی اتنا اولسا بیرور که بیزیم مشتبیمزدن دیر
اخلاق باعث نزد اولار اخلاق باعث بهشتی اولار نزد شوارمزدی که اخلاقن قلای اولمخلقی انسانن بیولار زهنمه جتمخلقنا باعث اولار نزد شو özü دیل دنیادا دا ایل در حقیقت زهنمی زندگان غلیز پروردگارا قلبلرمزی نوری ایمان و قرآن منور ایل Allah bize güzel ahlak nasip eyle. Perverdigara İzzet Celal'ın hatinine o içe hayr ve salahtı bizim hamımıza merhamet eyle. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Bizim evler mehribanlığın ocağı Her otağı cennetin bir bucağı Muhabbetin isti koynu kucağı Ne güzeldi bizim evler Hanneleyin cenaze bukçası Otaqları, dolapçası, taxçası, heyetleri, çiçek dolu baxçası, ne gözeldi bizimler. Ne gözeldi ata baba sözleri, ne gözeldi anaları. Bacı kardeş birbirine can diyer Ata evladına kahraman diyer Anası da can sen kurban diyer Ne güzeldi, ne güzeldi Bizim evler mehribanlığın ocağı Her otağı cennetin bir bucağı Muhabbetin isti koynu kucağı Ne güzeldi bizim evler Hanneleyin cenaze bukçası Otaqları, dolapçası, taxçası, heyetleri, çiçek dolu baxçası, nə gözəldi bizimlər. Nə gözəldi ata